Привет на всички. Вярвам, че имаме добро време, защото ходим с вяра. И това, което вярваме, винаги е плод на познаването на Бога, защото познаването на Бога е свързано с това, вместо да се опитваш да разбереш нещо за Него, да придобиеш знания, т.е. чрез взаимоотношения го опознаваш. Няма по-силно взаимоотношение от доверието. Може да казвате, обичам, много обичам, изгарям от любов, но ако вие не се доверявате, вашата любов е парализирана. Затова, ако искате да освободите любовта си към някой, да се погрижите за него, да се посветите на него, повярвайте му. Искам да говоря днес за едни такива сблъсъци в ума, за едни битки в ума, свързани с неразбиране, неверие и сблъсък на ума с духовна реалност. Искам да говоря днес за духовната реалност, като духовната реалност вярвам да я визираме всички като Божията преценка, Божия поглед, възприемане, гледна точка. Всъщност, ако трябва да бъдем честни, ако имаме този поглед, тази преценка, оттам да имаме и този начин на мислене, няма как да работи страха. Защото страха работи, ако създаде алтернативна реалност, в която Бог няма нищо общо. Следователно, днес ще говорим за неща, които вярвам да донесат освобождение, осъзнаване, подреждане и съответно растеж на всеки един от нас. Добре, започваме с това. Ако всъщност духовната или Божията реалност е толкова освобождаваща, толкова истинска и толкова нужна, защо толкова усилено ума на човека се бори с това, с тази реалност? Няма логика, нали? Всеки от нас иска неговия ум да бъде в негова полза, така да го кажа. Аз не искам моя ум, моя начин на мислене, моя разсъдък или изводите, които се правя, решенията, които взимам оттам, делата, които върша, да се превръщат в проблем заради ума ми. Не искам. Никой от нас не иска. И всъщност, основната причина за липса на освобождение от неща се крие в ума. Понеже основната битка е там. И затова ще разгледаме този изключително важен въпрос в този час, който ще имаме. Още нещо важно. Това, което виждаме, е определящо за начина на мислене, за решенията, които взимаме. Също и за действията, съответно и за действията. И забележете. В 1 Коринтияни, 5 глава, 7 стих, 2 Коринтияни, извинявайте, 2 Коринтияни, 5 глава, 7 стих, един много познат стих, затова няма нужда да го четеме, защото твърде добре го знаем. Там се казва, че всъщност ние се движим, съответно живеем чрез вяра, не чрез виждане. Много повтарен стих, много надявам се вярван стих. Сатана достига до ума ни чрез манипулиране на обстоятелства, неправилно тълкование на отношения и думи. И когато създаде тази картина буквално пред очите ни, идеята е това, което видиш, да изгради в тебе отношение, преценката ти, да повлияе на преценката ти, да повлияе на твоето отношение, на решенията ти и на действията ти. Съответно, той знае, че за да достигне до тебе, повлиявайки на тебе, променяйки твой начин на мислене, променя обстоятелства около тебе, рисува ги според както той иска да ти ги представи. Много от погрешното наше мислене и действие са повлияни изключително много от погрешни тълкования на обстоятелства, погрешно виждане на обстоятелства. Господ знае, че можем да бъдем манипулирани чрез това, което виждаме, но не можем да бъдем манипулирани във вярата ни. Разбирате ли? Вярата или я има, или я няма. Или е недостатъчна, или е достатъчно, не мога да кажа, защото никой не е достигнал до там. Имам предвид. Вярата е достатъчна до толкова, за да помогне за неща, през които преминаваш. И тя е достатъчна, за да ти помогне да го преминиш това препятствие, тая битка, да извоюваш победата. Но за в бъдеще не е достатъчна, понеже ти чакат по-големи битки. Съответно, ти е нужна повече вяра. Така че ако говорим за достатъчна, да, на този етап от живота ми, през това, което преминавам, може да бъде достатъчно, за да мога да го премина съответно. И така, ако Библията казва, че ходим, което значи живеем, означава и още нещо, че живеенето е движение. Не става въпрос за живея си, докато чакам нещо. Нали? Живея пълноценно, докато чакам нещо да се случи. А става въпрос за това, живея пълноценно, движейки се към това, което искам да се случи. Тоест, случая, ако искам да направя вярата си жива, трябва да им прибавя дела, които са наречени движение. За да бъде обаче акуратно това движение, защото може да бъде хаотично, да си измислям какво да правя. Тук говорим за акуратно движение, което е повлияно от вярата вътре в мене. Колкото повече силно вярваме в нещо, толкова повече усилено го вършим. Прав ли съм? С делата си говоря. Колкото сме по-убедени в нещо, че е така, толкова по-упорито и твърдо го устояваме. И затова Господ знае, че за да ни достигне нас като хора, за да може да ни повлияе, за да ни повлияе Сатана, може да ни достигне чрез вяра в Него. Вярата в света е много размито понятие и, повярвайте ми, погрешно. Причината за това е поднасянето на вярата по изключително повърхностен начин. Казахме, че тя може да бъде, не може да бъдем повлияни чрез това, което виждаме, но във вярата си не можем да бъдем повлияни от Сатана. Следователно, той не може да повлияе вярата ни, но може да я изкриви, може да представи алтернатива на вярата. Вижте какво прави религията. Религията ще превърне вярата в следните две неща. Първо, ще я превърне в мистика, за да бъде божествена. И второ, чрез тази мистика да събуди интерес в хората, хората да търсят нещо мистично, нещо по-голямо от тях. И второто нещо, което ще направи религията, е да даде приложимост на тая вяра чрез традиции. Върши традициите, прави това, което е традиция, обичай, и ето ти практикуване на вяра. И виж какво се получава. Аз вярвам, че има някаква сила, някакъв Бог, Бог ще го нарека, Христос, който е толкова далечен, толкова мистичен и трудно опознаваем, въобще не можеш да го опознаеш, той няма как да се случи. От друга страна се случват неща и не такива мистични вътре в вярата ни, където си мислим, че всъщност те ще събудят интереса на хората и хората ще дойдат, понеже обичат скритото, за да го опознаят. След това ще прибавя традиции, след това ще прибавя обичаи, за да мога да накарам хората да се почувстват действащи християни, а не пасивни. И всичко това ще бъде само за да не може вярата да ме промени. Как ви звучи това? Това, че върша определени дейности, не ме променя, нали? Аз мога да бъда, вижте, мога да бъда изключително жертвоготовен към страдащи хора. Просто някой страда ли веднага да помагам и в очите на хората да съм ангел. Да съм изпратен от Бога с мисия да помагам на хората. Но когато се прибира вкъщи и започна тормозя психически и физически семейство си, това всъщност съм аз. Това, което съм извън дома си, това е маска. Следователно, мога да върша много дейности и традиции и обичаи да спазвам. Мога да върша, изключително много милостини мога да дам от себе си. Да се раздам. Мога да раздам имота си на бедните, но ако любов няма, казва Библията, нищо не съм, нищо не ме ползва. Любовта всъщност е начина, чрез който да направя истински взаимоотношенията си с хората, които са до мене. Не са загриженост. Ние нямаме близки отношения с хора заради загриженост, а заради любов. Ако искам да имам истински взаимоотношения с Бога, трябва да се набаза любов, защото Бог толкова възлюби света, че даде сина си. Всъщност аз съм обичан от Бога. И ако аз си мисля, че Той ми помага не заради любовта си към мене, а защото е такъв жертво готовен и прави неща за мене добри, така ще правя и аз. Няма нужда да ти обичам, но мога да ти помогна, когато имаш нужда. Перфектно е, защото за да ти обичам, трябва да променя себе си. Да, много ми се иска ти да се промени, за да ти обичам. Тогава да ти обичам. Но всъщност ние обичаме, когато променим себе си. Когато спреме да очакваме, спреме да изискваме и спреме да бъдем корисни в то, което даваме. Когато спреме да виждаме нашата реалност. Тоест, ние как виждаме нещата? Затова ви казах, когато се изкриви реалността, Сатана я изкриви, ние виждаме погрешно. Виждаме погрешно хората, виждаме погрешно ситуации. Не можеш да обичаш тия хора, защото те не заслужават, а в тези ситуации ти не можеш да бъдеш щастлив, защото те ти опресират. Имаме един нещастен човек, който не обича. Това е дяволската реалност. И ако има духовна реалност, тя има две страни. Едната духовна реалност е Господ, който даде себе си, за да можеш да живееш истински, да обичаш истински, да бъдеш обичан истински, а от другата страна стои алтернативната духовна реалност, в която Сатана ти казва, че ти си много милостив човек, добър човек и би обичал тези или онези хора, но те не заслужават. Твърди много са ти причинили. Следователно, би ги обикнал, ако те се променят. Сатана знае, че дори да се променят, ти няма да го видиш. Защото той ще се постарае да не видиш тяхната промяна. Ще направи всичко възможно те да бъдат не просто непроменени, а да стават още по-лоши в твоите очи. Стратегия ли? Определено. Дали работи неговата стратегия, зависи от нас. Продължаваме. Ако вярата е доверие към Бога, което сме говорили много пъти, и доверието идва чрез познаване, също сме го говорили, всъщност това те прави да виждаш неговата реалност. Нека ви обясня как. Когато двама човека имат близки отношения, говорим за уважение, говорим за посвещение един към друг, единственият начин да видиш ситуация чрез очите на човека до себе си, чрез неговите очи, е да му имаш пълно доверие. Не само това, а той да бъде авторитет за тебе, като личност. Тогава твоето доверие, тогава твоето позволяване и това да пренебрегнеш своята си преценка, да пренебрегнеш начина, по който ти виждаш нещата и да поискаш да видиш чрез неговите очи, може да успееш само заради доверието си в него. Пълното доверие в него. На тази база се базират успешните семейства. Ако има такова посвещение, ако има такава връзка, тогава ние ще позволяваме да виждаме определени ситуации чрез очите на партньора си. И когато го направим, ние ще виждаме не просто неговата гледна точка, ние ще виждаме от поглед минаваш през сърцето на този човек. И така, минавайки през сърцето му, виждайки неща, ние ще опознаваме самото сърце. Защото там има начин на мислене. Има пред определен менталитет, определени добродетели и неща, от които ние имаме нужда. Да ги прибавим към себе си. И колкото повече опознаваш някой, толкова повече, без да разбереш, попиваш от него. Това Господ има за всички взаимоотношения, независимо дали е семейство или приятелство или партньорство в духа. За всички от тях, ако Бог ни се е доверил на нас и ни е обикнал, ние сме го обикнали, всъщност Бог ни позволява да видим чрез Неговите очи. Той иска да видим нещата чрез Неговите очи. И какво наричаме това? Духовна реалност. Божествена духовна реалност. Нека да прочетеме Четвърто царе, 6 глава, 17 стих. Преди да прочетеме този стих, малко предистория, за да не четеме цялата глава. Сирийският цар воюваше против Израиля, но ефекта беше следния. 2 Коринтияни, 5 глава, 7 стих ще го прочетеме. Но чуйте това. Сирийският цар предприемаше военни действия, но винаги не успяваше. Причината за това беше, понеже, а той си мислеше, че причината е, че някой от неговите хора го издава плановите му и затова не успяват атаките му. Но хората му казаха, неговите хора му казаха, че всъщност причината е Елисей, който е пророк и знае всичко, което той говори дори спалнята си, т.е. най-скришните неща. Тогава царя реши всъщност да примахне пречката за успеха си, а това беше Елисей. Разбраха къде е, обсъдиха града и когато слугата на Елисей излезе сутрин рано и видя, че целият град, в който те се намират, е обкръжен от войски, конници. Това, което направи Елисей, забележете, не беше да го успокои. Много погрешна стратегия да си мислим, че когато човек вижда реалност, която го опресира и му носи страх, ние започваме да го успокояваме. Тоест няма страшно, не се притеснява. И си мислим, че всъщност това е най-ефикасният начин да успокоим оплашеното му сърце, т.е. да донесем мир в него. Това, което направи Елисей, помоли се на Господа и чуйте какво каза. 17 стих. И помоли се Елисей, казвайки, молете се Господи, отвори очите му, за да види. И Господ отвори очите на слугата, да видя и ето хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисея. Амин. Другото, което направи, не само не го успокояваше, но не го убеждаваше, че Господ е там, за да ги пази. Или че Господ ще ги опази, а не ще пробва да ги опази. Не го убеждаваше. Ако използвате убеждаване, за да помогнете на изплашен човек да влезе в мир и да се успокои и освободи, е погрешна стратегия. Защото това са човешки действия, а човешките действия винаги провокират човешки действия. И нека да ви кажа, ако аз по-човешки се опитам да успокоя, от другата страна няма да срещна, о, така ли, аз пък си мислех, че е друго, а ще срещна недоверие, неразбиране си, не ме разбира този човек, не ме подкрепя, не е с мене, просто се опитва да ме убеди в нещо, което не е истина. Тоест има отхвърляне. И причината за неуспеха на човешките действия е, че са човешки. Това е. Продължаваме. За да се отнеме страха, трябва да се добави истина, която познаваш. Не можеш да чуеш истина, защото словото казва, че всъщност свободата идва чрез познаване на истината. Ще познаете истината и тя, истината ще ви направи свободни. Но тук се говори за познаване, не за виждане. Има разлика. Мога да я видя, мога да я чуя истината, но да ни я познае. Ако аз не кажа, че това е истина, за мен това не е истина. Следователно, ако аз ни я приема като истина, ако аз ни я познае като своя, тя няма да бъде истина за мен. Това е причината за робство. Причината за робство не е, че нямам сила да се освободя. Библията казва, че е по-силен то, което е в нас, от този, който е в света. Точка. Ама няма, но няма ако. Причината за това, че истината не ме освобождава, е, че аз не я приемам. Съгласявам се понякога, казвам, да, така е, но не я приемам. Не заживявам с нея. Не я превръщам в себе си. Тя не става мен. Не ставам едно с нея. Исус казва, аз съм истината. Пътя и живота. Тоест, приемайки Христос, приемаме истината. Приемем ли истината, която идва от Него, приемаме Него. Не нуждата, а вярата познава истината. Понякога си мислим, че колкото повече се нуждае човек, толкова повече е податлив да приеме истината. Не е вярно това нещо. Мога да ви дам един пример, който го дъвчим от много време. Една случка, която я разкостихме, вярвам, а и ще продължаваме да се задълбочаем в нея. Това е потъващата лодка на учениците, когато имаше буря. Аз мисля, че имаха нужда да живеят. Не знам как мислите ви. Нека да го обясня. Те имаха нужда да оживеят според тях. Да оживееш, това е когато ще умираш. Нали така? Дай да ги разгледам тия думи. Да оживееш, имаш нужда, когато има заплаха за живота ти, тогава имаш нужда да оживееш буквално. Но когато говорим да живееш, не е нужно да има опресия върху живота ти, за да осъзнаеш, че трябва да живееш. Всъщност, имаха нужда да живеят, понеже Бог имаше план за тях, според тях имаха нужда да оживеят. Затова бяха не просто оплашени за живота си, те бяха в такива моменти да се хващаш за всичко. Вижте, има няколко вида оплашени хора. Нали, едните забравят, че Христос е в лодката. Толкова са оплашени, че даже не го виждат, че е там. Тоест, той е там, реално, но ти не го виждаш. Защото страхът е по-голям, той ти е замъглил съзнанието, виждаш само страха. Другите са толкова оплашени, че го събуждат с виковите си, с идеята той да ги избави. Те са убедени, че те сами не могат да направят нищо. И Бог е единствения, който може да ги спаси, следователно цялата им сила не идва в това да вярват, а да крещят. Спаси ме. Има и трета група християни, които вярват в божествената реалност, която е различна от това, което виждат. Тези хора знаят, че не само че вярата не само може да спаси живота им, но може да направи така, че източника, който им носи смърт, да бъде спрян. Разбирате ли каква е разликата? Не просто да се спасиш някак си, да се оттървеш кожата, а да спреш това, което заплашва и други. Тоест да спасиш хора. ти да си в основата на това да прекратиш нещо, което ще убие други. Това направи Христос. И ако кажем, че това се очакваше от учениците, втората група, които крещят към Христос избави ме, ще кажат, това е гордост. Понеже ние нищо не можем да направим, но Христос трябва да прави всичко да ни избавя. Той е. Ние без Него сме нищо, следователно Той е. Не ние. И звучи смиряващо, звучи смирение, но не е. Христос, когато се събуди, ни каза, това трябваш да направя, трябваш да ме събудите. И аз да ви избавя. И ви да вярвате повече в мене. Той ги нарече маловерци не защото не вярваха, че той ще ги избави, а защото не вярваха, че ще оживеят. Има и още друго нещо. Те не вярваха, че те могат да спрат бурята. Не вярваха в това. Когато страхът е изключително влиятелен в живота ти, ти не вярваш, че можеш не само да оцелееш, но и да спреш това, което те унищожава. И когато Христос се обърна към тях, нарече ги маловерци, защото състоянието, в което бяха влязли поради страх, беше място на неверие. А той беше там. Умишлено може да им каже, вижте, тръгнете с лодката, аз ще дойда по-късно. И те да бъдат сами. И това да оправдае страха им. Но ние бяхме сами, нали, учителю, бяхме сами. Ако ти беше при нас, че ще бъде различно. Ако ти беше в лодката, щяхме да погледнем към тебе и да повярваме, че ще оживеем, но тебе те нямаше. Такива оправдания много силно работят. Убеждавайки ни, че ако Христос е с нас и ни помага в определени ситуации, ние ще се справим. И сме убедени, че Той не е бил в тази ситуация. Защото ние сме заслужавали Той да не бъде там. Заради грехове, които сме направили. И Той като чили ни е наказал да ни остави сами да видим какво е да си сам. И си мислим, щях да се справя, ако усещах Божието присъствие, ако знаех, че Бог е в мене. Но Той не беше тогава. Няма пътуване на никъде без Христос. Няма такова пътуване, в което Христос е казал, тръгни сам, аз ще дойде по-късно. Няма такова пътуване в живота ти. Нито една ситуация, нито един момент, в който просто Христос е казал, време е да видя как ще се справи сам, затова няма да бъда с тебе. Да, затова заспа. Защото имаше момент, в който учениците трябваше да се изправят срещу реална опасност, да разберат какво означава да можеш да спиш по време на буря. Духовната реалност е това да видим през неговите очи. Обаче той спеше. Какво вижда човек, който спи? Той просто си почива. Понеже няма страх. Най-добрата почивка, която може да осигурите на душата си, е тази почивка без притеснения, без страх, без неверие. Иначе душата не се почива. Дори да закарате тялото на спа, на wellness, на каквото щете там екстри, ако отвътре вие не сте спокойни, това няма да бъде почивка. Може да бъдете човекът, който е успял да излезе сред природата пеша, защото няма превозно средство и го е направил пеша. Няма екстри около него. Обаче отвътре може да си почива истински, ако е свободен. Затова никога почивката не е въпрос на това, което някой ти предоставя или сам предобиваш. Говоря за материални подпомагащи неща. Екстри. Говоря за онова усещане за почивка, в което ти наистина се доверяваш на Бога и можеш да спиш по време на буря. Аз сега съм в почивка и знам, че има буря. Но сега съм в почивка, затова лягам да спя. Може ли това? А? Аз мечтая за това време. Не съм достигнал. И по принцип не говоря за неща, които не живея. Но мога да ви споделя една от мечтите си и целите си. Искам да мога да заспа по време на буря. Ама не тя да дойде докато спа и да не съм я усетил и тя да не ме е събудила. Това се е случвало. Искам, при положение, че я виждам бурята, да мога да заспа след това. Или по време на тази буря. Ще кажа, че това е... Не е време за спане. Почвам и пост и молитва. Знаете ли, че много от пост и молитвата, която се отправя към Бога, е плод на стресирани, оплашени и невярващи сърца? Представете ли си? Аз правя нещо, от съм оплашен. И си мисля, нищо, че съм оплашен. Важно е да го направя това нещо, пък Бог ще промисли. И вместо да търся начин да порасна чрез тази ситуация, т.е. това, което се случва, аз да се променя, да стана по-силен. Аз търся варианти просто да я издържа тая ситуация, да изтрая, да оцелея. Та учениците стояха си в лодката със сигурност не изправени, защото е опасно да стоиш изправен по време на буря. Цитат от ония, които се страхуват. Но да стоиш изправен по време на буря, имахме такова поучение скоро, е въпрос на вяра. Духовната реалност, скъпо семейство, унаси реалност, която определя. Тоест, ако Бог ми показва една реалност, която е определяща начин на мислене, аз няма да се правя, че просто съм доволен, че съм видял нещата правилно. И да кажа, ей, супер, много добре, че ги видях правилно нещата. Не искам да се чувствам добре, когато постъпя правилно. Не искам да се удоволствам от това, че съм постъпил правилно. Това нищо не ме променя. Искам, когато видя духовната реалност, да я сравня с моята, която е била различна и да разбира, да опозная себе си в това, което съм бил и да изляза от него, за да влезе в нещо, което искам да бъда. Това е промяната. Осъзнатата промяна, в която ти действаш, знаеки, а не разбрах как се случи. Искам да знам как се случи. Искам да знам защо мислех по различен начин. Искам да знам защо не вярвах. Искам да знам защо крещях в лодката. Искам да знам защо не повярвах, че ще оживея. Искам да знам защо не повярвах, че мога да спра бурята. Искам да знам. Това, че Бог ме е спасил от определена ситуация, да не ме унищожи, да не ме тормози, не искам да ми е най-голямото постижение. Искам да знам, че чрез тази ситуация аз съм пораснал и съм усетил и съм разбрал защо съм мислил по различен начин. Коя е причината? И ако тази причина е, че не познавам сърцето на Бога, аз трябва да се посветя след тази ситуация, да опознавам това сърце. И това никога да не се повтори повече. Недоверието към Бога. Неверието към Него. Страха да бъде по-голям от Бога. Да виждам страха, само страха. Тогава страха се превръща в Бог. Понеже ти виждаш всичко. Да, той те унищожава и ти си казваш, не може да ми бъде Бог нещо, което ме унищожава. Бог е това, което ти владее. Затова не искаме страха да ни владее. Искаме да влезем в Божията реалност, истината, която виждаме пред нас, да ни освободи, като я приемем тая истина като наша. И след това да промениме начин на живот. Начин на мислене. Начин на възприемане на неща. Ще кажеш, ама как да се променя? Аз съм си такъв. Много просто. Ти си такъв, обаче Бог не е такъв като тебе. Можеш да видиш нещата през неговите очи, ако позволиш на Бог да влезе толкова дълбоко в тебе, че да може ти да си дълбоко после в него. И да видиш нещата през неговите очи. И да му повярваш. Ама аз му вярвам. Много странно е да си мислим, че истинската вяра е да вярваме, че Бог съществува, че Бог ни обича и че Бог се грижи за нас. Истинската вяра се изпитва по време на буре. Там се разбира дали вярваш. Исус не им каза преди тази ситуация, вие сте маловерци, той знаеше, че са такива. Той знаеше, че реагират така по този начин в тази ситуация. Той го знаеше. Но беше нужна ситуацията. Не за да разбират колко са зле. И после им кажа, аз се знаеш такива, ама ви трябваше да го видите. Не за това. Ситуацията беше да направят нещо различно. По време на битка е забелязано, че хората правят различни неща. Тоест, опознават себе си по различен начин. Свити хора изглеждаше неуверени. Когато идвало война, тези хора се превръщали в герои. И ще кажеш, че ама как това? Защото битката предизвиква различен начин на живот, различен начин на мислене. И ако ти приемеш това, ако ти се съгласиш, че трябва да бъдеш различен, не можеш да си позволяваш повече някакъв вид меланхоличен живот, време е за промяна. Когато приемеш това, действаш вече по различен начин и ставаш друг. Както говорихме на Възкресение, новото начало. Новото начало е точно това. Съгласни ли сте? Точно това е. Ама аз към ново начало, защото изморих се от този начин на живот, който върша. А не. Искаме новото начало да бъде нещо, което около нас ще бъде различно и ние ще се чувстваме различно. Ама не. Новото начало да разбереш, че ако има битка пред тебе, ти трябва да бъдеш различен. И ако има икономическа битка, финансова битка, и ако се застрашава живота на хора чрез война, ти трябва да бъдеш различен. Бог да пази от последното особено. Другите неща вече се случват. Бог да благославя и неговите хора да благоденстват по време на трудно и опресия, политическа и икономическа и всякаква. Нека да бъде така. Но човека, ако реагира с едно вид нехайство и каже, е голяма работа. И знаете случаите с COVID. COVID, голяма работа. И много хора изгубиха живота си. Голяма работа е, че го изгубих. В другия смисъл. Защото изгубиха най-ценното си. Изгубиха битката. Затова не губете битката само защото си имате ваша реалност. Моята реалност е много хубава. В нея се чувствам добре. Душата ми се чувства в един такъв много реален комфорт. Но хората не се променят. Не живеят истински, когато се пускат по течението. Затова я предизвикам. Това е не да приемеш лоши събития, които се случват извън тебе, за да се страхуваш от това. Страха не е Божията реалност. Да, събитията са едни и същи, но реакциите на хората са различни. Едни се страхуват, защото комуникира със страха, който е вече в тях. Но другите казват, това е причина за ново начало, причина за промяна. Тази битка в лодката, това потъване на лодката, то говори нещо, това потъване. Време е за ново начало. Време е. Духовната реалност е реална. не е измислена. За много хора това е глупост. Абе, какви са тия глупости? Реалността е една. Това, което се случва. Ако реалността е една, защо реакциите на хората са различни? Защо? Защото хората имат различни неща в себе си. И ако някой реагира адекватно към опресия, която идва отвън, това е свидетелство за Господ. И ако аз не реагирам адекватно, ако аз съм решил, че това е край на света и виждаш ли сега Трета световна война, всичко се срива, изчезва и грабването и да се свършва тая мъка, че ми омръзна. Живота, демек. Не, не. Няма да бъдем толкова слепи и толкова в нашата религиозна реалност. Няма да бъдем. И затова хора, за да бъдем адекватни, действащи адекватно, търсете Божията реалност, която да не променете. Ако променим Божията реалност, тя вече не е негова. Време е вярата да спре, да бъде само думи. Защото толкова много думи съм чул, които говорят за вяра, но в трудно време правят хората неадекватни, защото вярата не е думи само. Тя е изговаря на думи, но и дела, които живееш, които правят думите истински. Вярвам, че чрез вяра си връщаме живота, за който сме създадени. Защото една от основните манипулации на врага е чрез външна опресия да промени живота, който живееш като качество. Да, може да се промени като финансова страна или като някакъв вид спокойствие, но като позиция в Христос не трябва да се променя. И затова я насърчавам. Ако сте във време, къде се чувствате все едно сте обградени, както слугата на Елисей се почувства, също той го видя. Видя и след това се почувства. След това се оплаши. И това, което поиска Елисей от Бога, да му се отворят очите, за да види. Какво да види? Много е просто. Каквото вече виждаш и Елисей. Вече някой го е видял. И ако ти позволиш на Господ да промени и твоето виждане, и ти ще видиш това, което вече някой е видял. Че станете двама. После някой също ще бъде опресиран, че същата ситуация и вече сте двама, които виждат различно. Е така се получава духовните семейства. Това е истината. Не просто се харесваме като хора, ние виждаме по един и същи начин определени ситуации. Ама не може така, ние сме различни хора. Да, така е. Но ако вярвам, че сме различни, това е само защото някой ме допълва. И аз допълвам някой. И ако някой види трагедия и страх, унищожение и никакво бъдеще, има достатъчно хора около него, които се помолят на Господ, Бог да отвори очите му, за да види този човек реалността. Реалността беше следната. Бог не унищожи войските, а изпрати свои, за да закрият врага. Буквално. Огнени колесници, коне, войски от небето, които да са по-ярки от трагедията, която слугата виждаше. Насърчавам ви, хора. Знам, че в главите ни и особено това, което четеме и чуваме за времената, в които живеем, е много лесно и много хора са податливи да видят реалност, която не е от Бога. Искаме да има унищожение, защото хората го заслужават и така го пише Библията. Унищожение, войни. Но Библията казва, че Бог има мисли за нас, мисли за мир, а не за зло. Следователно, ако вярваш на това слово, като казвам вярваш, доверяваш си на това слово, че е за тебе, това е един от начините да прогледнеш за духовната реалност, че не е това, което виждаш ти. Време е страховете да ослепеят, а вярата да прогледне. Амин и амин. Бъдете благословени. Поздрави на всички, които ни гледат и че ни гледат на запис. Наистина Господ ни предизвиква за нови неща, нов ден. Ето идва нов ден. Повярвайте го и го живейте и ще го направим заедно като семейство. Амин и амин.